وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله ilmu adalah gizi pada setiap hati kaum muslimin. Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, حاجتنا إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. Kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar daripada hajatnya kita kepada makanan dan minuman. Kita paling makan sehari paling banyak 4 kali. 4 kali paling banyak. Adapun ilmu dibutuhkan bi'adadi anfasik, sebanyak nafasmu. Tidak bisa kehitung kita nafas berapa kali. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Yang sudah kita sebutkan, karena ilmu ini merupakan gizinya iman. Ilmu ini merupakan nutrisi kalbu. Sehingga yang namanya belajar itu enggak kenal libur. Enggak ada istilah libur musim panas, musim dingin. Ada istilah weekend, weekday. Abu Hanifah rahimahullah beliau berkata, man dhanna annahu yastaghni 'anil 'ilmi falyabki 'ala nafsihi. Barang siapa yang merasa dirinya cukup, ilmu banyak, tapi dia merasa lebih punya, sudah memiliki, sehingga sudah tidak butuh lagi untuk belajar, taklim, mengaji. Falyabki ala nafsi, kata Abu Hanifah, hendaknya dia tangisi dirinya sendiri. Tidak ada yang merugi kecuali dia. Karena ilmu ini adalah nur, cahaya, memberikan kepada pemiliknya penerang. Nah, penerang di dunia, penerang di akhirat. Karena dengan ilmu seorang akan mengetahui mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Oleh sebab itu, ini merupakan kewajiban. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu ini merupakan kewajiban. Sehingga para ulama mereka betul-betul bersemangat. Oleh sebab itu, Islam ini fresh. Ajaran Nabi SAW ini datang ghadban tariyah, seperti ikan yang baru dikeluarkan dari laut. Padahal 14 abad yang lalu, murni, bersih, kita pelajari. Kenapa? Dengan juhud mereka, pengorbanan, perjuangan, sehingga kita senantiasa telinga, mulut mendengar, membaca, mengucapkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah beliau hadir, seolah-olah beliau ada. Karena seringnya kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan mereka, Islam ini murni datang kepada kita sampai detik ini. Dengan pengorbanan para ulama, oleh sebab itu fa'tabiru ya ulil albab. Ambil pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki pemikiran yang ke depan. Ambil pelajaran Nah, bagaimana bentuk perjuangan mereka, bagaimana kegigihan di dalam thalabul ilmi. Paling tidak sebagai apa? Motivasi. Ternyata kita enggak ada apa-apanya. Mungkin kita akan mengatakan enggak ada 1%-nya kok dibandingkan dengan mereka. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, "Lamma qubidha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qultu li rajulin minal ansar." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, saya mengatakan kepada salah seorang di kalangan Ansar, penduduk kota Madinah, "Halumma falnas'al ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yawma kuthur." Ayo, monggo, silahkan kita bertanya kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mumpung mereka masih banyak. Kita dulang ilmu, kita cari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baju-baju mereka belum lusuh. Bejana-bejana mereka belum pecah. Kata orang Ansori tadi, "Wajiban laka ya Ibn Abbas, kamu ni aneh. Ataron nas yaftakiruna ilaika wa fil qawmi man tara." Apakah kamu rasa umat manusia ini membutuhkan engkau wahai Ibn Abbas, dan di tengah-tengah kita engkau bisa melihat siapa para sahabat Nabi SAW, senior-senior masih banyak. Apakah engkau mengira umat manusia akan membutuhkanmu? Sudah tidak perlu. Banyak para ulama di sini. Fataraktuhu. Dia enggak mau mendengar ucapanku, saya tinggalkan dia. Faakbaltu as'al ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya mulai bertanya, mencari hadis-hadis dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَإِنَّهُ لَيَبْلُوهُنِي عَنِ الْحَدِيثِ فَأَتَيْتُ عَلَى بَابِهِ. Sehingga ketika datang satu hadis kepadaku, saya datangi yang menukilkan hadis tersebut. Saya duduk di depan rumahnya. Aku ketuk pintunya. Enggak keluar, فَأَتَسَوَّتْ رِدَائِ. Saya jadikan selendang sebagai bantalku. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya letakkan selendang sebagai bantalku di depan rumah karena enggak dibuka pintunya. Mungkin masih istirahat. Adab. Fa yasfi 'ala wajhi turab. Belum lagi angin datang membawa debu menerpa wajahku dalam keadaan posisi terbaring di atas selendangnya, di atas surbannya, di atas imamahnya. Dijadikan sebagai landasan kepala. Fa yakhruj fa yarani. Kemudian dia keluar dan melihat aku sambil mengatakan, "Ya bena ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jaa bik?" Wahai anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu beliau. "Ada apa gerangan? Kenapa engkau datang ke sini?" "Hala arsalta ilayya fa'atik?" Kenapa enggak kamu suruh saja seseorang kepadaku supaya saya datang? Biarkan saya yang mendatangimu. Kenapa? Kemuliaan ahlul bait, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarkan saya yang mendatangimu. Kata Ibnu Abbas, "La, ana ahaqqu an atik." Enggak, saya yang lebih berhak untuk mendatangimu. Ini pelajaran bagi kita, ikhwani afidhakumullah. Al ilmu yu'ta wala la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Enggak akan ilmu datang sendiri. Kayak sepeda motor. Bawa mobil. Bawa istri. Datang ke majelis taklim. Majelis ilmu. Kalau daurah, mungkin sebulan belum tentu sekali. Mungkin 2 bulan sekali. 3 bulan sekali. Yang terpenting kajian tiap hari. Kontinu ini yang lebih bermanfaat bagi antum. Daurah na'am fiha khair. Tapi tidak seperti yang setiap saat kita bisa datangi di masjid-masjid. Antum tahu ahlu sunnah, pengajar, masya Allah, nah, membuka kitab-kitab para ulama. Maka ilmu didatangi, ilmu tidak akan datang sendiri. Kata Ibnu Abbas, inni ahakku an atik, saya lebih berhak untuk mendatangimu. Fa'as'aluhu anil hadis, sehingga saya bertanya mengenai hadis tersebut. Dijelaskan hadis Nabi SAW begini, dihafal oleh Ibnu Abbas. Fa'asha dhakir ansari, orang Ansor yang dulu saya ajak untuk ikut belajar, dikasih Allah Subhanahu wa taala umur yang lumayan panjang. Ibnu Abbas sudah tua. Nah. Fayamur wa yarani, tiba-tiba dia lewat dan melihat saya. Waqad ijtama'a an-nas hawli yas'alunani, dan umat manusia sudah banyak berkumpul di sekitarku untuk bertanya kepada Ibnu Abbas, meminta fatwa beliau, mengambil ilmu darinya. Sudah punya murid datang dari sekian penjuru negeri. Maka orang Ansari yang dahulu diajak enggak mau, mengatakan, kana hadzal fata aqalu minni, sungguh anak ini lebih berakal daripada saya. Datang penyesalan. Datang penyesalan. Sesungguhnya anak ini lebih cerdas, lebih pintar, lebih bijak daripada saya. Ibnu Abbas sudah menjadi mufti pada saat itu. Maka dengan kegigihan ini, ikhwani afidhakumullah, dengar hadis, didatangi, beliau hafal, beliau sampaikan. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ni'ma turjumanil Qur'an. Penerjemah Al-Quran yang paling nikmat, yang paling enak. Sahabat Ibnu Abbas, ahli tafsirnya mereka. Bahkan kata sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, "Law adraka asnanana ma'ashara minna rajul." Kalau seandainya Ibnu Abbas, di umur kami, niscaya kita tidak akan sampai kepada 1/10 dari ilmunya. Ini yang berbicara sekali bersahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau beliau hidup dengan usia kami, enggak akan kita bisa sampai 1/10 dari ilmunya Abdullah bin Abbas. Padahal mendengar langsung dari Nabi SAW belasan hadis cuman. Nah, beliau kecil pada saat itu. Jadi kebanyakan hadis beliau ambil dari sahabat Nabi SAW yang lain, yang sudah lebih lama bermulazamah dengan beliau. Kata Al-A'mash rahimahullah, Ibnu Abbas, idza ra'aitahu ajmalan nas, kalau kalian melihat Ibnu Abbas, kalian akan mengatakan lelaki yang paling bagus parasnya, lelaki yang paling ganteng, ajmalun nas. Wa idza takallama afsahun nas, kalau sudah berbicara kalian akan mengatakan orang yang paling fasih bahasa Arabnya, balaghahnya. Arabnya ini masih original. Enak didengar, nyaman difahami, cepat dimengerti. Wa idza haddatsa qulta a'lamun nas, kalau sudah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mengatakan ini orang yang paling alim dalam perkara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat sahabat Ibnu Abbas, kata Muhammad Al-Hanafiyah, mata rabbanil ilm, telah wafat alim rabbani, telah wafat yang membimbingku kepada ilmu syar'i. Ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, siapa yang tidak merasakan keletihan, capek, lapar, tidak akan bisa merasakan lezatnya ilmu. Kata sebagian ahlul hadith, man talabal hadith aflas, yang mencari hadis akan bangkrut. ada seorang alim sebagaimana terjemahnya disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Ia sudah menjadi syekh, punya majelis. Nah, sebelum memulai pelajaran, dia berkata kepada murid-muridnya. Beliau bernama Al-Hasan Ibn Sufyan An-Nasawi. Al-Hasan Ibn Sufyan An-Nasawi. Siapa tadi? Al-Hasan Ibn Sufyan An-Nasawi. Beliau berkata di hadapan muridnya. Walaupun memang sebagian para ulama ada yang mengkoreksi dari sisi sanad kisah tersebut, tapi cukup untuk dijadikan sebagai motivasi pendorong semangat bagaimana mereka. Beliau berkata, isma'u ma'akulu lakum qoblal imla. Dengarkan apa yang akan aku sampaikan kepada kalian sebelum imla. Majelis imla itu ketika guru membuka kitab mendiktikan kepada mereka. Muridnya pun nulis. Ini imla, majelis dikti. Baik hadis ataupun ilmu yang lain. Al-Hasan Ibn Sufyan An-Nasawi mengatakan, dengarkan apa yang akan aku sampaikan kepada kalian sebelum kita memulai majelis imla, majelis hadis. Laqad alimna annakum min abna'in ni'am. Saya tahu kamu ini orang-orang yang berkecukupan. Kalian ini anak-anak mampu. Mayoritas di antara kalian kaya. Waqad hajartumul watan. Kalian pun juga sudah meninggalkan kampung halaman. Kalian datang dari luar negeri ke sini. Keadaan kamu di dalam mencari hadis, fala yakhturanna bi balikum annakum qad radaitum wa addaitum lil ilmi haqqan. Kalian merasa capek, kalian merasa letih, pergi dari negeri yang jauh, meninggalkan kampung halaman, kemudian kalian merasa telah memberikan kepada ilmu ini haknya. Masih jauh. Keadaan kalian di tempat ini, jangan kemudian merasa kalian sudah memberikan ilmu ini hak. Kalian sudah ridha dengan haknya ilmu. Fa ini sa'uhadithukum biba'di ma tahammaltuhu fi talabil ilmi. Aku akan bercerita kepada kalian sebagian yang saya alami, yang saya rasakan ketika kita dahulu menuntut ilmu. Irtahaltu min watani, kata Hasan Ibn Sufyan. Saya keluar dari negaraku, tempat kelahiranku, wilayahku, negerinya. Fattafaqa li bihusul tis'atan min ashabi wahum talabatul ilmi bi Misr. Ketika saya sudah sampai di negeri Mesir, subhanallah, kita mendapati 9 orang. Mereka sama-sama menuntut ilmu. Mereka menjadi temanku. Beliau seorang diri awalnya. Sampai di satu syekh, beliau mendapati 9 orang. Nah, mereka nyewa tempat. Wa kunna nakhtalif ila syekhin arfa'u fil ilmi wa manzilah min ahli asrihi, kata Hasan Ibn Sufyan An-Nasawi. Dan pada saat itu kita saling berganti. Gak bisa kemudian kita 9-9-nya, kita saling berganti. untuk mendatangi seorang syekh yang paling tinggi ilmunya dan yang paling punya kedudukan di negeri Mesir. Kita saling berganti, gantian. Setelah itu kita sama-sama memberikan faedah. Wa kana syekh yumli alaina qalilan kulla yawmin. Dan syekh tersebut menyampaikan kepada kita hadis sedikit, tapi tiap hari. Gak banyak yang disampaikan, sedikit hadis tersebut. Hatta khaffatin nafaqah. Dengan sedikitnya hadis, otomatis kita butuh waktu yang lebih lama. Perbekalan kita menjadi sedikit, menipis perbekalannya. Fabi'na athathana. Kita mulai menjual perabotan. Apa yang kita punya satu persatu kita jual. Bahasa kita apa? Melanjutkan hidup. Fabi'na athathana. Kita jual perabotan. Fatawaina thalathan. Dan itu mentok sampai hari ketiga. Sisa perbekalan hanya mencukupi 3 hari saja. Faja'ati dharura ila kashfi qana'il hishmah. Pada saat itu sudah keadaan darurat, hajat, yang membuat kita harus membuka tabir, membuka wajah yang penuh dengan kemaluan untuk meminta. Farahirak lana, dan kita enggak bisa apa-apa. Perbekalan sudah habis. Enggak ada cara lain, mentok kita harus meminta, membuka tabir rasa malu pada wajah ini. Walam tasma' anfusana, padahal jiwa kita menolak. Batin kita enggak ridho. Mereka aziz, mereka orang-orang mulia. Di antara yang diperbolehkan dalam hadis Nabi SAW yang memang sudah sama sekali enggak ada. Terpaksa, kata beliau. Fawaqa'al ikhtiyar 'alal Qur'an. Sehingga dari 9 orang ini, siapa yang lebih dahulu memulai? Kita pakai undian. Berapa orang tadi? 9. Kita pakai undian. Fawaqa'a dhalika 'alayya. Dan yang keluar itu subhanallah namaku. Fatahayyar. Aku pun bingung, ragu. Tak pernah seperti ini. Bagaimana? Ya apa kalau dilihat orang? Bukan sifatku, bukan tabiatku. Fasallaitu fihi rak'atain. Saya sholat 2 rakaat. Fada'autullah subhanah. Saya terus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah disepakati. Kalau hari ini beliau, besok temannya lagi. Sampai kenapa, Pak? Mereka semua. Keadaan sudah terdesak. Disebutkan Al-Hafidh Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala. Terjemahnya Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasawi rahimahullah. Nah. Falam afrigh min du'ai illa wa dakhala shabun wa ma'ahu khadim. Belum saya selesai doa, tiba-tiba datang seorang pemuda dengan pembantunya. Dakhala syabun wa ma'ahu khadim. Seorang masuk dengan pembantunya. Khadimuhu. Man minkum al-Hasan ibn Sufyan. Siapa di antara kalian yang namanya Hasan ibn Sufyan? Dia mengatakan ana. Saya orangnya. Dia mengatakan innal amir tulun yukri'ukum assalam. Sesungguhnya Amir Raja Tulun menyampaikan salam kepada kalian. Wa ya'tadhir minal ghaflah an tafaqqudi ahwalikum. Dia minta maaf, lalai dalam memperhatikan keadaan kalian. Ini semua orang asing rata-rata. Tak pernah ketemu raja. Tulun mengucapkan salam kepada kalian, meminta maaf, ta'udzur, lalai di dalam memperhatikan keadaan kalian. Wa huwa zairukum ghadan. Besok dia akan mengunjungi. Besok beliau akan mengunjungi kalian. Wa ba'atha bihadha. Dan beliau mengirimkan ini. Kata Al-Hasan ibn Sufyan, wa wada'a ala kulli wahidin minna mi'ata dinar. Diletakkan di hadapan kita satu persatu 100 dinar. Satu dinar itu 4/4 gram emas, 4,25. Berarti 400 gram. 400 gram berapa juta ini? 400 kurang lebih. Ya Pak Sufyan. Berapa 400 gram? Kurang lebih 400 juta, betul? Iya. Bagi raja, ringan. Uang yang receh. Letakkan di hadapan kita 100 dinar. Fata'ajab. Nah, kita pun heran. Maka kami bertanya, mal kisah, ada apa ini? Kok bisa tahu? Kita betul-betul memang dalam keadaan sudah mentok. Dari mana tahu kita butuh? Maka pemuda tadi mengatakan, ataitu ilaihi. Saya masuk ke tempat beliau, ke istana beliau. Wa huwa wada'a yadahu ala khasirati. Pada saat itu raja meletakkan tangan di atas lambungnya. Meletakkan tangan di atas lambungnya. Yastaki min waj'in syadid. Dia mengeluh rasa sakit yang luar biasa dari perutnya. Kemudian dia berkata kepadaku, "Ata'rif Al-Hasan ibn Sufyan wa ashhaba?" Wahai pembantuku, apakah kamu tahu Hasan ibn Sufyan dan teman-temannya? Jadi dia mengatakan, "Lah, saya tidak tahu siapa ini." Baru dengar namanya. Memang orang asing. Maka raja mengatakan, "Iqsid ila al-masjid fulani." Pergilah kamu ke masjid ini. Wahmil hadihi suror. Bawa kantong-kantong. Isinya sudah disiapkan. Fa'innahum mundhu thalatha ayyamin jia. Mereka sudah 3 hari dalam keadaan lapar. Wa mahit udhri lahum. Sampaikan udhurku. Minta maafku kepada mereka. Si pembantu heran, kok baru kali ini. Tiba-tiba ngasih sekian kantong. Diberikan dalam satu waktu. Ke masjid lagi. Pasal itu bahasa kita kipu ya. Apa kipu? Pernah? Penasaran. Saya pun bertanya kepadanya, ada apa wahai raja? Wala nimtu munfaridan. Saya ini tidur sendiri. Tak sama istri pada saat itu. Faro'aitu farisan. Wa ma'ahu rumh. Saya melihat di dalam tidurku bermimpi seorang yang mengendarai kuda dengan membawa tombak. Wa nazala ala babil bait. Dia turun di depan pintu rumah ini. Pintu istananya. Wa wada'a safila rumhihi ala khasirati. Beliau meletakkan ujung tombaknya di atas lambungku sambil mengatakan, "Kum fa adrik Al-Hasan ibn Sufyan wa ashabahu fa innahum mundu 3 ayamin jia." Wahai turun, berdiri, bangkit, lihatlah keadaan Al-Hasan ibn Sufyan dan para teman-temannya karena mereka dalam keadaan lapar 3 hari. Maka ketika saya bangun, mulai itulah merasakan sakit dalam lambungku. Fa'ajjil. Maka cepat kamu berikan ini kepada mereka. Mendengar kisah tersebut, Al-Hasan Ibn Sufyan An-Nasawi dan teman-temannya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil nampak keceriaan pada hati mereka. Kata beliau, فَخَرَجْنَا تِلْكَ اللَّيْلَ مِنْ مِصْرِ لِأَلَّا نَشْتَهِرْ. Maka detik itulah kami keluar seluruhnya dari negeri Mesir. Kita takut menjadi viral. Kenapa? Besok raja mau datang. Fakharajna tilka laylah li alla nashtaghir. Kita pun keluar pada malam hari itu juga. Jangan sampai kemudian kita menjadi dikenal oleh masyarakat. Dengan itu kemudian beliau melanjutkan untuk talabul ilmi. Dan yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, banyak kisah para ulama. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi para talabul ilmi. Jangan sampai kemudian di benak kita dengan mencari ilmu, gak punya ijazah, makan apa anak saya? Dengan mencari ilmu, bagaimana nanti mereka akan bekerja? Ya apa kawinnya? Walhamdulillah, kalau kita mau sensus, para thullabul ilmi lebih banyak yang nikah duluan daripada orang awam. Ya apa enggak? Mereka gak kenal pernikahan dini. Bahkan di sini banyak wajah-wajah yang ingin poligami. Karena dari panitia bilang, sebetulnya Ustaz, abis duhur itu, kita pengen tema poligami. Ana bilang, ibu-ibu gak akan masak. Kita bisa jadi makan rambutan dan kelengkeng saja.
Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada mereka.
Oleh sebab itu Fudail ibn Iyad rahimahullah beliau berkata, dan ucapan ini dinukil oleh Ibn Rajab al-Hambali dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam. Beliau menegaskan, Iza ya'ista minal khalqi. Kalau kalian sudah putus asa dari manusia, hatta la turida minhum syai'an. Sampai kamu sudah tidak menginginkan apapun dari mereka. Kita sudah putus asa dari manusia. Sampai kalian sudah tidak nafsu, tidak mau mengharapkan apapun dari mereka. La'atogam maulaka kullama turid. Ingat, niscaya Tuhanmu, Rabbmu, Maulamu akan memberikan kepada engkau segala yang kamu mau. Kadang kita ini kurang doa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau berkata, rahiltu ila Adam ibn Abi Iyas, kisah yang sangat masyhur. Saya pergi ke tempat guru saya Adam ibn Abi Iyas, fatakhallafatna qafaqati nafkaku, habis ludes. Faja'altu akul hasyith thalathata ayyam, saya makan rumput selama 3 hari. Wala yash'ur bi ahad, enggak ada satu pun yang tahu. Wa fi yaumi tsalits, tiba-tiba pada hari yang ketiga, ja'a ilayya rajulun wa ana la a'rifu. Datang pemuda, saya enggak tahu siapa dia. Fadafa ilayya surata dananir, memberikan kepadaku satu kantong kulit isinya uang emas, dinar, dan mengatakan, anfikha ala nafsik, nafkahi dirimu sendiri. Ini nafkah untukmu. Saya enggak tahu. Makan rumput selama 3 hari. Saya enggak tahu siapa dia. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menyebutkan, bisa jadi ikhwani afidhakumullah, anak kita yang ada di ma'ahad belajar ilmu itu sebab lancarnya rezeki bapaknya, lancar rezeki saudaranya, kakaknya, adik-adiknya. Sebagaimana pada hadis Anas yang disahihkan oleh Syekh Mukbil dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain,
Adik belajar kepada Nabi SAW, sang kakak komplain. Ya Rasulullah, saya pengen adikku membantu. Berprofesi, menggais rezeki, memudahkan saya. Maka apa sabda Nabi SAW? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia. Gak ada korelasi, ikhwani afidhakumullah, antara rezeki dengan usaha kita. Gak ada korelasi antara rezeki dengan usaha kita. Kita cuma disuruh ikhtiar. Banyak orang yang keluar dari pagi hari, pulang di malam hari, gak dapat apa-apa. Padahal sekian jam ini dia kerja. Gak ada korelasi. Banyak dan sedikitnya dengan apa? Hasil rezeki. Kita disuruh untuk berusaha. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak keluar dari kamarnya, buka laptop, ratusan juta masuk setiap hari. Maka hendaknya kita menguatkan hati, tauhid kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridhoi anak-anak kita untuk belajar. Ikuti bimbingan sebagaimana para ulama-ulama terdahulu. Bagaimana mereka gigih semangat di dalam menuntut ilmu. Kata Abu Hatim rahimahullah. Beliau merupakan alim yang lahir pada tahun 195 Hijri. Wafat pada tahun 277. Wafat pada tahun 277. Berarti berapa umurnya? ...195, wafat 277. Berapa umurnya? 82. 77 ditambah 5. 82. Beliau mengatakan, fi'am arba'ata asyar wa mi'atin. Pada tahun 214. Berarti umurnya berapa? 19 tahun. Pada tahun 214... makastu fi al-Basrah 8 ashhur wa kana fi nafsi an uqima sana. Saya tinggal di kota Basrah sebanyak selama 8 bulan. Niatku tetap duduk setahun ngambil ilmu di ulama-ulama Basrah, kata Abu Hatim. Fan qata'at nafaqati, perbekalanku habis. Faja'altu abi thiyabi syai'an ba'da syai'. Yang membuat saya menjual pakaianku sehelai demi sehelai. Allahu Akbar. Menjual pakaianku apa? Sehelai demi sehelai. Kalau kita, ikhwani afidhakumullah, kaos macam 5. Bukan kaos ini, kaos kaki. Kaos kaki aja macamnya 5. Apalagi di atasnya. Banyak-banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa jadwal ijtihad, senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu. Ingat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kepada kita tolak ukur, man yuridillahu bihi khairan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seseorang, yufaqihu fid-din, difahamkan dalam perkara agama. Artinya kalau pada hari Ahad ada kajian, ada daurah hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, bawa keluarganya, starter sepeda motornya, disiapkan mobilnya, dia bawa anak, keluarga, ketika mereka mungkin tidak mampu, tetap dia semangat, antusias, datang ke majelis ilmu, bawa buku, nulis, mendengarkan, kecuali ada halangan, kalaupun sakit di rumah, alhamdulillah, bisa streaming, pakai radio syariah, RII, lapang dadanya, ringan langkahnya, berarti ini tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang tersebut. man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, difahamkan dalam agama, berarti taufik dari Allah, dipilih di antara jutaan umat manusia. Sebaliknya, acuh tak acuh, sumpek hatinya, sempit dadanya ketika mendengar majelis ilmu, acuh tak acuh, enggak mau tahu, enggak mau hadir, enggak mau ta'awun, malas. Ini berarti apa? Menunjukkan hamba tersebut tidak Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi dirinya. Fa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada enam kajian kedua kali ini. Wah, ana pikir enggak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut sampai jam 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, bolehkah saya menyekolahkan anak saya di sekolah olahraga umum bersama orang-orang awam sebatas untuk mengisi kegiatan di luar jam belajar pondok atau madrasah? Atas jawabannya jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Sebagai orang tua, harus selektif. Perhatian kepada anak-anaknya dari sisi apa? Teman bergaul. Jangan sembarangan. Wong di pondok juga ada apa? Kegiatan olahraga. Ada apa kemudian gara-gara cuman sekedar keringat kemudian kita korbankan akhlak anak-anak kita ketika kumpul dengan mereka? Orang-orang awam, ikhwani afidhakumullah, gak ada rem, anaknya dikasih HP sendiri, main TikTok, YouTube, hafal sekian lagu. Nah, kalau dekat dengan anak-anak kita, gak bisa ketularan. Sangat bisa ketularan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fakhr wal khuyala lil faddadin min ahli al-wabr was-sakina li ahli al-ghanam. Kecongkaan, kesombongan ada pada pengembala unta. Ketenangan ada pada pengembala domba. Ini binatang yang katanya tidak berakal. Kita tidak ngerti apa yang mereka suarakan. Bisa berpengaruh kepada sifat pengembalanya. Unta menjadikan seorang sombong, congkak. Tapi kambing menjadikan seseorang itu tenang. Oleh sebab itu para anbiya mereka mengembala kambing. Lah ini binatang bisa mempengaruhi seseorang. Lah apalagi manusia yang berbicara dengan bahasanya bisa difahami, bisa dimengerti, lebih mudah. Oleh sebab itu dikatakan apa? As-sahib sahib, sod dan sin, sahib teman, sahib menarik. Kata para ulama, al-mujalasah tuwallid al-mujanasah. Al-mujalasah bilam tuwallid al-mujanasah binun. Kedekatan itu melahirkan kesamaan. Duduk dengan tukang judi, ya sudah biasa melihat remi. Duduk dengan orang yang suka minum khamr, sudah biasa dengan baunya. Duduk dengan orang yang selalu berangkat ke masjid, paling tidak ditarik tangannya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini pentingnya apa? Teman. Jangan disepelekan perkara ini. Banyak korbannya. Bahkan apa? Para ulama. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Menjadikan sebagai tolak ukur seseorang berada di atas agama temannya. "Falyanzur ahadukum biman yukhalil." maka hendaknya kalian melihat dengan siapa dia berkawan. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak semua orang bisa kita jadikan teman. Maka cari manusia-manusia yang memiliki sifat pas, bagus, nah, untuk dijadikan sebagai teman yang bermanfaat bagi kita. Apalagi anak-anak yang mereka masih enggak banyak tahu. Lantas apa gunanya kita ada pondok, kita ada tempat pendidikan, lingkungan yang homogen, supaya pergaulan anak-anak didik kita sejak kecil ini kondusif. Terjaga akhlaknya, adab mereka. Sejak kecil harapannya menjadi anak-anak soleh, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ini jangan digampangkan. Gara-gara fulan, tiba-tiba akidahnya melenceng. Tanya para ulama. Nah, Abu Bakar, Abdul Razak, Ibn Hammam, Ibn Nafi, As-San'an. Sekedar kagum kepada seseorang yang kemudian dia dekat dengannya. Kagum kepada Ja'far Ibn Sulaiman, Al-Dhuba'i. Ini orang memiliki pemahaman Syiah. Abdul Razak, Ibn Hammam, Ibn Nafi, As-San'ani punya kitab namanya Al-Musannaf. Di negeri Yaman, di Son'a. Gara-gara duduk dengan orang ini, sehingga terasuki pemahaman Syiah. Syuf ini para ulama. Apalagi yang di bawah itu. Maka hendaknya ikhwani afidhakumullah, kita harus selektif. Betul-betul mencari dengan siapa anak-anak kita berkawan. Ustaz, mohon bimbingan dalam menyikapi tuan bahwasanya istilah salafi wahabi adalah dakwah yang keras pemicu terorisme. Jazakumullahu khairan. Ada istilah salafi wahabi. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab tidak membuat jalan yang baru. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bukan membuat firqah. Apa yang beliau dakwahkan di tengah-tengah kaumnya, supaya mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kesyirikan di mana-mana, di negeri Najd. Mereka menyembah kepada Zaid ibn Akhtab, seorang sahabat Nabi SAW yang kuburannya setiap saat mereka kunjungi, ziarah. Oleh sebab itu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitab Tauhid. Bahkan beberapa kali dalam risalahnya beliau mengatakan, wa innana la nukaffir man jalasa inda qabr Abdul Qadir Al-Jailani li ajli ma kana alaihi minal jahli. Kita tidak mengkafirkan, kata beliau, orang-orang yang mendatangi kuburan Abdul Qadir Al-Jailani karena kejahilan yang ada pada mereka. Mereka enggak tahu, sampai dakwah kepada mereka. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita enggak mengkafirkan. Nah, maka dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dakwah yang keras, apalagi disebut sebagai pemicu terorisme. Nah, ini memang sengaja ya, dibuat oleh A'da As-Sunnah, A'da Ad-Din, A'da Tauhid dari kalangan Al-Mutasawwifah. Mereka membuat kitab-kitab bahkan sejak zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup. Nah, yang paling keji yang bernama Ahmad Zaini Dahlan. Nah, dia menulis kitab yang berjudul Ulama Al-Baladil Haram. Di dalamnya terdapat apa? Tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan bohong. Dan ini dipegang kitabnya oleh mereka. Menjadi apa? Dasar celaan kepada Wahabi, katakan sebagai pemicu terorisme dan lain sebagainya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mudah untuk mengkafirkan seseorang. Oleh sebab itu mayoritas kitab-kitab beliau digoreskan dalam perkara akidah dan tauhid. Wallahu ta'ala alam. beberapa pertanyaan butuh daurah lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh menamai anak dengan nama malaikat, contohnya Muhammad Jibril. Ada sebuah hadis, la tasammu bi asma'i al malaika. Jangan menamai dengan nama malaikat, hadis dhaif. Sehingga para ulama ada yang mengatakan hukumnya makruh, wal rajih jaiz, boleh. Anak laki dinamai dengan nama malaikat, yang enggak boleh anak perempuan. Karena malaikat bukan wanita. Anak perempuan dinamai malak, haram. Dan ini merupakan akidah jahiliyah. Mereka menganggap banatullah asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa salun. Mereka menganggap bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka melihat penciptaannya? Persaksian mereka akan ditulis dan mereka akan ditanya. Maka memberikan nama malaikat kepada wanita hukumnya haram, dan ini merupakan akidah jahiliyah, dan ini ada terus-menerus sampai sekarang. Mensifati malaikat ada sayapnya dua, wajahnya apa? Wajahnya perempuan. Atau rumah sakit bersalin. Di sana ada gambar apa? Angel. Bidan disebut malaikat karena kesabaran mereka di dalam mengeluarkan bayi. Ini merupakan akidatun jahiliyah yang telah dihapus dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat bukan perempuan, malaikat bukan wanita. Wallahu taala a'lam. Mohon arahannya, tolong berikan nasihat kepada kami para pemuda yang telah tertipu dengan yang namanya setan gepeng HP. Baru tahu ini istilah. Kreatif, masya Allah. Setan gepeng. Dan kepada orang tua yang bermudah-mudahan membolehkan anaknya memegang setan gepeng ini. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Ya, enggak benar HP dibilang setan ya. Sekali lagi, HP ini silah dhu haddain. Senjata yang memiliki dua kepala. Bermanfaat bagimu dan terkadang apa? Menjadi bumerang buat kita. Masing-masing tergantung pemakainya. Tapi sekali lagi ikhwani afidhakumullah, yang besar saja terkadang enggak bisa selamat dari fitnah yang ada di dalam isi Android gadget. Apalagi yang masih muda. Kalau bisa dilarang, dilarang. Kalau bisa dilarang, dilarang. Kemaslahatan bagi mereka. Jangan sampai kemudian anak-anak kita jatuh pada pelukan internet, masuk ke dunia maya. Anda melihat anakmu kemudian menyendiri di dalam rumah sampai tengah malam tanpa adanya kontrol, sehingga kecanduan game online, sholat subuh tidak bisa bangun. Orang-orang kafir barat saja, yurakibuna auladahum, mereka kontrol anak-anaknya, mereka tahu efek negatif dari media sosial. Nah, kita kaum muslimin mestinya lebih utama untuk cemburu kepada anak-anak kita.
Sudah banyak yang jatuh korban, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum. Menyelusuri jaringan internet, kemudian mereka masuk kepada website-website abu-abu, jaringan biru. Sehingga mereka kemudian dengan sendirinya disemangati dan terjerumus kepada pelecehan seksual, kriminalitas, kekerasan. Di antaranya disebabkan HP. Nah, kita harus memiliki cemburuan kepada anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum, harus selamatkan diri-diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Satu anak pondok, hafidhul Qur'an. Hafidhul Qur'an. HP jadul. Tapi jenis HP ini ada kartunya. Jenis HP ini ada kartunya. Apa namanya? Memori. Subhanallah, terjadi penggeledahan. Satu pondok di luar. Satu pondok di luar. Folder pertama, Qiraah Syekh Ali Hudzaifi. Folder kedua, Sa'ad Al-Ghamidi. Folder ketiga, tidak tahu siapa lagi. Folder keempat, isinya apa? Suara? Nah, imam-imam qori. Tapi ketika diklik, ikhwani afidhakumullah, full musik. Diklik folder yang kedua, full musik. Pondok tersebut punya aturan ketat. Dipanggil bapaknya. Tidak bisa anak ini di sini. Ada al-hafidhul Quran. Akhirnya bapaknya malu. Anaknya dikeluarkan malam-malam biar tidak ketahuan sama teman-temannya. Yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, banyak. Belum lagi apa? Ummahat. Skala ummahat. Akhawat. Janda. Na'udzubillah. Terjatuh kepada hubungan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan ini HP. Berhubungan dengan lelaki, ikhwan juga, namanya syaitan. Akan sudah punya istri, sudah punya anak. Yang perempuan ini janda. Kontak-kontakan, bahkan informasinya lebih dari sekedar kopi darat. Kira-kira apa? Fitnah Android, fitnah HP. Hendaknya kita betul-betul berhati-hati. As-salamah la tu'adiluha syi'. Keselamatan ini tidak bisa dibayar. Harganya mahal. Kalau buat mereka nangis, biarkan nangis. Yang penting mereka apa? Selamat. Sampai mereka dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Fadhal, silahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada para pengurus yang ada di Ma'had Minhajus Sunnah, asatidah, begitu pula pembina di Ma'had ini. Dan begitu pula Ustaz Abu Bakar rahimahullah. Dan para asatidah yang lain yang telah meluangkan waktu, begitu pula kepada ikhwah. Semoga ini semua menjadi timbangan amal kebaikan antum. La yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala manusia yang tidak bersyukur kepada umat manusia. Fajazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.